Onani chitunzi cha kumi ndi chimodzi. Maria ndiye sukumanda. Yohane chapter cha 19 na chapter cha 20. Mateo chapter 27 verse 60. Mmodzi wa akupunzira a Yesu, Yosefe, anapempha kuti akaike mmanda thupi la Yesu. Linapatsidwa kwa iye ndipo anayika thupi la Yesu mmanda atsopano amene Yosefe anadzipangira. Yosefe anagubudulira mwala kukhomo la mandawo. Pa tsiku lachitatu, Maria wa Magadala anapita kumanda komweko. Anapeza mwala wachotsedwa pa khomo la mandawo. Maria anayamba kulira. Iye anawerama ndi kupenya mmanda. Thupi la Ambuye munalibe. Angelo awiri anakhala pomwe thupi la Yesu linali. Pomwepo Maria anatembenuka naona munthu ali chiriri, koma iye sanadziwe kuti munthuyo anali Yesu. Anali moyo. Yesu anafunsa Maria, mkazi uliranji, ufuna yani? Maria anaganiza kuti munthuyo anali mwini munda, ndipo anamfunsa kumene thupi la Yesu linali. Pomwepo Yesu anati naye, Maria. Iye anazindikira kuti anali Yesu, anali moyo. Yesu anati kwa iye, pita kwa abale anga, ukati kwa iwo, ndikwera kunka kwa Atate wanga, ndi Atate wanu, ndi Mulungu wanga, ndi Mulungu wanu. Pamene anati abale anga, Yesu anatanthauza ophunzira ache. Manda sana sunga mwana wa Mulungu wa moyo.